Fraților, dacă până acum am vorbit despre cei care au rămas, astăzi vom discuta despre cei care au plecat sau au încercat să plece. Comunismul în România nu s-a instaurat dintr-o dată, peste noapte. A fost un proces gradual, bine planificat și excelent executat de o forță care, la început, părea prea mică, prea insignifiantă și prea puțin periculoasă pentru a putea pune stăpânire pe o țară. A beneficiat însă de un context istoric potrivit, în care prezența Armatei Roșii a fost determinantă, dar și de o societate românească slăbită de vasta corupție interbelică și de derivele totalitare care s-au succedat de la finele anilor 30, precum și de un segment al populației lipsit de oportunități, marginalizat, sărăcit și neînțeles, care era dispus, vorba aia, să răstoarne masa și să încerce altceva. După terminarea celui de-al doilea război mondial, a fost mai întâi coabitarea cu partidele istorice din lunile imediat următoare actului de la 23 august 1944. Apoi amenințarea lui Vyshinsky, omul trimis de Stalin la București pentru a-l timora pe rege și instaurarea guvernului condus de Petru Groza. Au urmat primele arestări, lagăre politice și mari procese publice, dar și manifestații și contramanifestații, unele dintre ele reprimate sângeros, și o grevă regală eșuată care a dominat viața publică în timp ce în subteran comuniștii schimbau din temelii instituții cheie ale statului român. Iar lucrurile s-au rostogolit în continuare, din ce în ce mai repede, către o fatalitate inevitabilă și de necrezut. Prăpastia istoriei a început să se caște, parcă odată cu simulacrul alegerilor din noiembrie 46, când partidele istorice au primit cele mai multe voturi, dar comuniștii au luat de departe cele mai multe scaune în Parlament. Apoi interzicerea partidelor democratice de opoziție și arestarea liderilor național-țărăniști care au fost condamnați la ani grei de închisoare, iar unii dintre ei, precum Maniu, Mihalache sau Rădulescu Pogoreanu, au murit în temnițe. Și în cele din urmă, forțarea regelui să abdice și instaurarea Republicii Populare. Despre toate aceste subiecte am povestit în primele clipuri ale seriei Pe vremea tovarășilor. Așadar, din 1948, comuniștii aveau control complet asupra țării. Pentru cei care au trăit acele vremuri, opțiunile erau înspăimântător de puține și nefericite. Cei urmăriți de siguranță, devenită ulterior temuta securitate, au intrat în clandestinitate, trăind permanent cu frica de a fi descoperiți, schimbându-și periodic adăposturile sau petrecând ore și zile în spatele unor uși false, înghesuiți într-o groapă sub podea sau nemișcați prin vreun pod de casă de unde ieșeau numai noaptea sau când nu-i vedea nimeni în afară de gazdă. Alții au încercat să se opună regimului, înființând organizații secrete, tipărind și răspândind manifeste, organizând ședințe conspirative, adunând ce arme se mai găseau după război și așteptând să vină americanii, până ce, aproape de fiecare dată, cei ce au bătut la ușă au fost securiștii. Aceleași speranțe le-au avut și membrii celor câteva zeci de grupuri de rezistență, care au luat drumul munților, alegând să se opună cu arma în mână regimului comunist până la anihilarea lor, fie prin trădări, fie prin confruntări sângeroase despre care am povestit într-un episod separat al seriei. Vasta majoritate a oamenilor n-au avut altă opțiune decât să se integreze cumva în noua societate, să navigheze prin apele tulburi ale lumii noi, construite sub semnul marelui prieten de la răsărit, după cum era numită Uniunea Sovietică, de către aparatul de propagandă, și să aștepte căderea regimului, nebănuind, poate, nimeni pe atunci, că astea aveau să se petreacă abia peste o jumătate de veac. Dar a mai existat și o ultimă categorie, a celor care au încercat să plece în exil. Mulți dintre ei n-au izbutit, fiind uciși pe graniță, morți prin lagărele de refugiați ale statelor vecine sau capturați de grăniceri și trimiși în țară, unde au fost condamnați la închisoare, devenind acea categorie aparte a deținuților politici, denumiți frontieriști. Prea puțini au izbutit să părăsească România comunistă pentru a trăi în siguranță până la mult așteptata prăbușire a comunismului sau pentru a-și construi o viață nouă într-un alt loc al planetei, dar tânjind mereu după locurile natale, consumați de un dor pe cât de tăcut, pe atât de puternic și poate că și mai greu de înțeles în ziua de astăzi. Dar pentru a ajunge acolo, au trecut prin emoții puternice, au înfruntat riscuri uriașe și au învățat să trăiască împreună cu frigul, foamea și extenuarea. Și mai ales incertitudinea zilei de mâine, Unii s-au târât prin zone aride, înțesate de sârmă ghimpată, sau au alergat prin no man's land-uri urmăriți de dâra luminoasă a reflectoarelor, de lătratul câinilor echipelor de grăniceri sau de șuieratul gloanțelor trase de militari puși să păzească frontiera. Alții s-au aruncat în apa rece și potrivnică a Dunării, înnotând cu disperare și evitând la rândul lor șalupele și trasoarele care trebuiau să-i strivească sau să-i împuște înainte de a atinge malul celălalt. Puțini sunt cei care au avut ocazia să urce într-un avion deturnat sau într-o ambarcațiune care să înfrunte valurile până dincolo de cortina de fier. Toți aceștia au sacrificat aproape totul pentru a alege libertatea în acele vremuri tulburi de la sfârșitul anilor 40. Sunt cei despre care o să vă povestesc astăzi, pornind de la un studiu publicat de fratele Lucian Vasile în anuarul Colegiului Noua Europa. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul zaiafet la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. De ce și cum se fugea din România comunistă? În primul rând, cei care alegeau să plece clandestin din țară erau persoane care se temeau pentru siguranța lor sau care erau deja urmărite de securitate, unii chiar condamnați în contumacie, așa cum erau liderii ai fostelor partide democratice, membrii ai mișcării legionare, persoane cu funcții în fostul regim Antonescu sau care se implicaseră în diferite acțiuni și organizații anticomuniste descoperite între timp de autorități. Liderul național țărănist Emil Ghilezan, spre exemplu, a scăpat în aceeași zi de 2 ori de arestare, odată pentru că a coborât pe scara de serviciu a blocului în care descinseseră comisarii, trimiși să-l prindă, și a doua oară pentru că a ieșit din casă cu câteva secunde înainte să sosească alți agenți trimiși să-l captureze. Din acel moment era clar că numele lui era pe lista celor căutați cu asiduitate de către siguranță, astfel că orice zi petrecută în țară era un risc iminent. Așa că, după câteva luni de trai în clandestinitate, a izbutit să plece împreună cu soția sa prin Ungaria și să ajungă la Viena. Celebrul aviator interbelic, Max Manolescu, a reușit să evadeze din centrul de anchetă unde fusese dus după arestarea din noiembrie 47, să scape ca în filme de o urmărire pe străzile din București, așa că, după 3 luni de viață în conspirativitate, a fugit și el din țară, trecând granița pe la Satu Mare și ajungând în Occident, unde și-a continuat cariera de pilot comercial. La fel a făcut și ofițerul Sabin Mare, care, după ce a fost arestat, bătut și constrâns să promită că îi va da pe mâna securității pe cei din rezistența armată din Făgăraș, pe care îi ajutase, cum a pășit din nou în libertate, cum a luat-o spre granița iugoslavă și nu s-a mai oprit până de cealaltă parte a cortinei de fier. Ei sunt doar 3 destine, care, la fel ca alte multe sute de oameni, au încercat și au reușit să fugă din țară, constituind apoi nucleul acelui exil românesc vocal și activ în demascarea abuzurilor din România controlate de comuniști, sau chiar în lupta efectivă împotriva regimului de la București. însă nu toți cei care și-au asumat un asemenea risc o făceau din cauza unui pericol imediat, a unei amenințări iminente pentru viața lor. Au fost mulți și cei care pur și simplu nu se puteau împăca cu gândul că vor trebui să trăiască într-o societate aproape cu susul în jos, radical transformată și refăcută după chipul și asemănarea celei sovietice. O lume în care teama era omniprezentă, vechile obiceiuri erau repudiate, trecutul transformat într-o piatră de moară, iar libertatea de expresie, de asociere sau cea religioasă, doar niște concepte lipsite de substanță într-o nouă constituție elaborată nu pentru domni și doamne, ci pentru tovarăși și tovarășe. Petre Rossetti își amintea într-un interviu dat în urmă cu câțiva ani că în 1948 era o perioadă de mare îngrijorare, dar și de speranță, că aliații nu se vor lăsa. Eram student la Școala Politehnică de la București, care avea facultăți pe ramuri de electricitate, mecanică, mine, etc. În 1948 treceam în anul al doilea, dar atmosfera devenea irespirabilă pentru că se crease o asociație a studenților progresiști, încă nu comuniști, și trebuia să aderăm. Eu am refuzat. Atunci viața a devenit foarte dură, chiar rămânând foarte prudenți și neutri, eram foarte rău văzuți. Începând cu un anumit moment, mă împiedicau să fac stagii, care erau foarte importante pentru examene. Era o societate în care, cu precădere, cei cu profesii liberale, așa cum erau arhitecții, avocații sau doctorii, își vedeau activitatea profund viciată și controlată de către un stat atotputernic care funcționa după niște norme străine de tot ce știau. În plus, aproape toți aceștia făceau parte din ceea ce era etichetat ca burghezie și chiar dacă nu se opuseseră fățiși noului regim, nu era deloc exclus ca în viitor să fie și ei la rândul lor înlăturați din profesiile lor, dați afară din case și chiar arestați și trimiși în vreun lagăr de muncă. Așa a fost cazul avocatului bucureștean Nicolae Baciu, căruia unul dintre prietenii săi de încredere, implicat într-o organizație anticomunistă, i-a zugrăvit în mod sincer și cinic viitorul ce părea de neînlăturat. Trebuie neapărat să iei o decizie, îmi spune. Trebuie să te ascunzi bine sau să treci frontiera. Dacă nu, te vor ridica în curând ca și pe alții. După părerea mea, ar trebui să pleci. Ești singur, nu ai familie, în plus, ești solid și sănătos. Dacă rămâi aici, vei fi arestat cu siguranță și, odată în închisoare, nu ne vei fi de niciun folos. Chiar dacă te ascunzi, nu o vei putea face timp îndelungat. Mă gândeam la ceea ce îmi spusese Victor. Efectiv, nu puteam face nimic altceva decât să plec. De acum înainte era perfect inutil pentru un om să fi fost rodul exclusiv al muncii sale, al eforturilor sale. Perfect inutil de a fi fost onest, perfect inutil de a nu fi făcut niciodată politică și de a se fi ocupat liniștit de afacerile sale. Originea, educația, inteligența sa îl condamnau dinainte. Acestea erau tare de neiertat. Faptul de a fi cunoscut alte vremuri, alte obiceiuri, o altă viață, o altă civilizație, nu poate fi șters din minte. Lor li se adăuga și o categorie aparte, cea a foștilor ofițeri epurați din noua armată construită de regimul comunist sau care nu acceptaseră să se lepede de jurământul față de regele Mihai în favoarea unuia pentru noua republică populară, preferând să renunțe la haina militară. În plus, pentru mulți dintre ei, războiul nu se terminase, țara era ocupată și ei trebuiau să lupte pentru eliberare, dacă nu din țară, atunci pregătindu-se și așteptând din exil momentul oportun să intre în acțiune. Mai toți, odată ajunși în cealaltă parte a cortinei de fier, aveau să înființeze organizații profesionale care să continue tradiția celor din țară și care, în scenariul idilic al prăbușirii cât mai degrabă a comunismului, aveau să contribuie la refacerea societății românești. Numai că istoria are tendința de a fi mai complicată și mai nuanțată, iar exilul românesc din primii ani ai comunismului era un amalgam de oameni diferiți, cu motivații și obiective variate și nu chiar toți plecaseră din țară din rațiuni politice și cu gândul de a se opune regimului. Așa a fost cazul, spre exemplu, lui Dumitru Alexandrescu, un tânăr de 18 ani, care ar fi furat o sumă mare de bani din gestiunea Trustului de Alimentație Publică Locală din București și, pentru a nu fi tras la răspundere, a fugit din țară în 1947, trecând granița iugoslavă. Sau al lui Ioan Andreescu, care, după ce și-ar fi însușit aproape 800.000 de lei de la întreprinderea Vasile Roaită, din capitală, ar fi fugit alături de soția sa și ar fi ajuns în Italia, unde au primit statutul de refugiați politici. Alții au vrut să fugă din dragoste, așa cum a fost cazul unei femei pe nume Virginia Rozorea, care s-a înhămat la o asemenea acțiune doar pentru că bărbatul pe care îl iubea voia să o șteargă din țară. Nici ea, nici el n-au reușit și au ajuns să fie condamnați în 1951 la câțiva ani de închisoare pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. A izbutit un an mai târziu Mihai Mandache, un bărbat care a făcut-o nu pentru că se opunea regimului sau pentru că ar fi avut o poziție ideologică, ci doar pentru că visul său era să fie călugăr la muntele Athos. Și pentru că regimul de atunci nu-i dădea voie, a fugit din țară, ajungând în cele din urmă în Grecia. Poate unul dintre cele mai bizare cazuri a fost, tot pe la începutul anilor 50, cel al unui tânăr grănicer aflat la post pe frontiera română-iugoslavă, care, descumpănit de vestea că iubita care credea că l-așteaptă acasă s-a măritat cu altul, a combinat lacrimile cu alcoolul și a luat-o la sănătoasa până a căzut lat. Când s-a trezit, a realizat cu groază nu doar că trecuseră câteva ore, dar trecuse și el granița terestră. Să se întoarcă era prea periculos. Lipsa sa sigur fusese consemnată și avea să fie judecat și condamnat ca dezertor și frontierist. Așa că răul cel mai mic a fost să lase totul în urmă și să-și continue drumul spre o altă viață în Occident. Bineînțeles, toate aceste ultime cazuri au fost influențate de contextul politic al instaurării comunismului în România, dar cei care au plecat din țară n-au făcut-o din opoziție față de noul regim. Ei sunt excepțiile de la motivațiile generale care i-au determinat pe români, precum și membrii altor minorități etnice sau religioase, să părăsească România comunistă în primii ani ai războiului rece. Dar sunt excepții care arată cât de multe nuanțe sunt într-o istorie care este departe de a fi doar în alb și negru. Așa că fiecare caz, fiecare poveste trebuie tratată și înțeleasă separat cu particularitățile și subtilitățile ei. Și o să închei această serie de cazuri care ies din tipar cu cel al diplomatului Teodor Andreescu, care obține în 1950 statutul de refugiat politic în Olanda. În primul rând, el nu doar că nu era împotriva ideologiei comuniste, ci era comunist cu vechime, cu activitate ilegalistă în perioada interbelică. Motivul pentru care a ales exilul a fost că era mai degrabă un comunist de pedigree de burghez, atât ca educație și formare profesională, cât și ca fel de a fi. Un soi de Lucrețiu Pătrășcanu, despre care am vorbit într-un episod anterior din serie. Și tocmai ce s-a întâmplat cu Pătrășcanu l-a înspăimântat atât de tare, încât fiindu-i teamă să mai revină printre tovarășii săi, i-a expediat ministrei de externe Ana Paucăr o demisie, în care preciza clar că rămâne atașat crezului comunist, dar lăsând să se înțeleagă că preferă să și-l trăiască printre capitaliștii și imperialiștii din Occidentul decadent. Iar al doilea aspect interesant este că Andreescu ieșise din țară în mod legal, ferit de orice pericol. De altfel, vreo 19% din cei care au plecat din țară în primii ani de comunism, devenind parte a exilului românesc, au făcut-o licit. Aici se încadrează și personalul diplomatic trimis în 1946 și 1947 de către Gheorghe Tătărăscu, ministru de externe liberal, la diferite legații din Europa de vest, conștient că probabil numai așa acei oameni vor scăpa de comunism, dovadă că majoritatea nu s-au mai întors în țară atunci când guvernul Groza i-a rechemat. Tot aici și cele câteva zeci de studenți, precum Monica Lovinescu sau preotul greco-catolic Vasile Bărbat, care au primit burse de studiu la diferite state occidentale și au prins în 1947 aproape literalmente ultimul tren spre vest. Sau oamenii care prin 1948 încă mai puteau călători în vest în interes de serviciu și care, conștienți că fiecare drum poate fi ultima șansă de a mai ieși din țară, au ales să nu se mai întoarcă. Așa a fost cazul marelui industriaș Nicolae Malaxa, trimis în acel an la Viena pentru o întrunire comercială. Sau al pilotului Constantin Bâzu Cantacuzino, care, având ocazia de a pilota un avion pe ruta București-Milano și retur, decide să nu mai revină în țară. Aceeași carte favorabilă a destinului a funcționat și pentru alți câțiva norocoși. La începutul lui 1950, Jacob Kopes, industriaș olandez și fost președinte al echipei de fotbal Prahova Ploiești, prima echipă de provincie campioană națională, părăsea România ca pasager într-un avion ce decola de pe aeroportul Băneasa, fără să știe că biletul său de avion fusese cu greu obținut de fiica sa ca urmare a unei negocieri brutale cu securitatea. Și tot pe calea aerului, și tot legal, părăsea România în 1948 o femeie pe nume Constanța Magoș, care obținuse pașaportul și implicit dreptul de a ieși din țară direct de la Teohari Georgescu, ca răsplată pentru că soțul ei îl ajutase pe ministrul comunist pe vremea când acesta fusese deținut la Caransebeș. Ba mai mult, Teohari Georgescu i-a propus să-i dea și soțului un pașaport, însă domnul Magoș a refuzat, de teamă ca nu cumva să fie o cursă, iar un răspuns afirmativ să trădeze intenția cuplului de a rămâne în Franța. Așa că a spus nu. Soția sa a plecat cu un avion spre Paris, iar el a rămas la București să caute o modalitate de a ieși clandestin din țară. Și la fel cum voia să facă acest Dumitru Magoș, au făcut peste 81% dintre cei care au încercat și au reușit să părăsească țara în primii ani de comunism. Plecarea clandestină. Era o acțiune cu riscuri uriașe. Puteai fi descoperit, arestat, anchetat și bătut, condamnat și trimis pentru cine știe cât timp în cine știe ce închisoare politică sau lagăre de muncă. Și chiar dacă ieșeai viu, nu doar că trăiai într-o țară comunistă, dar trăiai cu eticheta de neșters de fost deținut politic. Și ăsta era cel mai mic pericol. Puteai fi împușcat sau strivit cu barca, te puteai înneca sau îngheța în apele reci și nemiloase pe care trebuia să le treci, sau te puteai asfixia în ascunzătoarea în care fusese și dosit, sau puteai fi trădat de călăuza care îți luase banii și aruncat peste bord, dat pe mâna grănicerilor, sau pur și simplu lăsat să te descurci pe cont propriu în necunoscut. La asemenea riscuri uriașe și pregătirile erau pe măsură. Prin 1947-1948, la mare căutare erau călăuzele, persoane dispuse să facă drumuri între Austria și România, traversând Ungaria, ruta predilectă a celor care ieșeau clandestin din țară, pentru a scoate contra cost diferite persoane și a le aduce de cealaltă parte a cortinei de fier. Unii erau localnici din zona de vest, vorbitori de limbă maghiară, care preluau persoanele din apropierea graniței și îi duceau în Ungaria, acolo unde aveau puncte de sprijin, țărani din sate izolate sau locuitorii ai Budapestei, un oraș suficient de mare ca un nou venit să se piardă fără să fie imediat remarcat. Acolo rămâneau câte o noapte ca să mănânce și să se odihnească în siguranță, ca mai apoi să-și continue drumul spre Occident. Alții, în schimb, erau bărbați tineri, cu o bună condiție fizică, de obicei cu ceva pregătire militară, frecvent întâlniți după război, capabili să se orienteze pe teren, pe timp de noapte, dar și să sesizeze eventualele pericole care ar putea apărea pe traseu. Mulți o făceau pentru bani, dar erau și alții care se înhămau la așa ceva din crezul interior, că trebuiau să salveze pe cât mai mulți din țara care se afunda în bezna comunismului. Așa a fost cazul fostului ofițer Liviu Bodolea, despre care cei care l-au cunoscut își aminteau că avea picioarele umflate de la misiunile pe care le făcea fără pauze, încercând să-i ajute pe cât mai mulți și care avea să moară împușcat de grăniceri la 24 aprilie 1948, atunci când încerca încă o dată să iasă din țară. Sau al lui Silviu Crăciunaș, care i-a salvat de la închisoare pe mulți dintre cei care aveau să devină voci de prim rang ale exilului românesc, până când avea și el să fie arestat, încarcerat și apoi recrutat ca agent al securității. Pentru cei din exil, interesați de soarta celor rămași în țară, găsirea și tocmirea unei călăuze erau relativ accesibile, chit că presupuneau costuri ridicate. Puteau întreba în stânga și în dreapta, fără prea mari temeri că li s-ar putea întâmpla ceva. În schimb, exista marele pericol ca, vrând să-i aduci lângă tine în libertate pe cei dragi, să-i arunci într-o acțiune care să le aducă sfârșitul. Era un pariu extrem de dureros și de riscant, iar riscul costă. De aceea, extragerea unei persoane varia de la câteva sute la câteva mii de dolari, ceea ce, la banii de atunci, însemna mult mai mult decât ar părea astăzi. În plus, cei care puteau dispune de asemenea sume erau cu precădere cei care deja se aflau în lumea liberă, se integraseră și își construiseră o nouă viață. Pentru refugiații politici abia ajunși dincoace de coltina de fier, a încerca să-și aducă și restul familiei era de cele mai multe ori un deziderat pur și simplu prea scump, chiar și pentru a fi visat. Mulți dintre ei aveau să-și aducă familiile abia după decenii de așteptare, odată cu deschiderea regimului din anii 60. Aviatorul Max Manolescu, spre exemplu, a izbutit să-și aducă soția și băiatul abia în 1964, după 16 ani de la despărțire. Politicianul național țărănist Virgil Veniamin s-a reunit la Paris cu soția și copiii săi cu un an mai repede, după 15 ani în care au stat separați. Gelu Belu, fost ofițer și șef al serviciului de spionaj de la Viena, al exilului românesc, și-a revăzut mama pentru prima oară în 1968, după numai puțin de 21 de ani de la despărțire. Timpul pierdut oricum nu mai putea fi recuperat, iar în mai toate cazurile, relațiile fuseseră atât de grav marcate de lunga separare, încât ruptura a fost aproape imposibil de vindecat. Nici de cealaltă parte situația nu era mai ușoară și pentru cei care știau că cineva din exil face eforturi să-i scoată din țară și pentru cei care își luaseră gândul că ar mai putea scăpa din România comunistă, sosirea unui necunoscut care le spunea că a venit pe ascuns ca să-i însoțească până dincolo în lumea liberă era un șoc. Prima întrebare care se punea era, pe cât de firească, pe atât de înfricoșătoare. Dacă nu e de fapt decât o înscenare a securității. De aceea, în iunie 1950, atunci când tânărul trimis de un ofițer român de la Paris să o scoată pe fosta sa iubită rămasă la București, a intrat în locuința acesteia, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i arate o hârtie de la cel ce comandase acțiunea, tocmai pentru ca femeia să recunoască scrisul și să aibă încredere în el. Iar aceasta era o tactică folosită adeseori de călăuzele trimise în țară ca să extragă pe cineva anume. A doua întrebare era dacă să-l urmezi sau nu pe acel necunoscut într-o aventură care se va întinde pe câteva sute de kilometri, timp de cine știe câte zile și care îți va schimba viața cu totul, dacă nu va duce cumva chiar la încheierea ei subite. Cornel Sfințescu avea 8 ani și urma să înceapă peste numai câteva zile școala atunci când în casa familiei sale de lângă Gara de Nord a apărut în septembrie 48 un bărbat care spunea că a venit să-l scoată pe el, pe sora lui cu un an mai mare și pe mama lor pentru a-i duce în Occident. Au acceptat și după un drum periculos prin Ungaria, unde au fost arestați, au evadat și și-au continuat drumul spre vest, au ajuns după câteva săptămâni pe malul unui râuleț din sudul Germaniei, unde, de pe malul celălalt, îi privea nemișcat un bărbat. Era tatăl și soțul lor. Și după Dumitru Magoș a venit o călăuză la sfârșitul lui 48, urmând ca cei doi să plece separat din București și să se reîntâlnească la Satu Mare, o măsură de precauție generală, majoritatea călăuzelor preferând să-și regăsească clienții într-o localitate în apropierea graniței. Numai că, odată ajuns în nord-vestul țării, bărbatul de aproape 50 de ani a fost cuprins de groaza că ar putea fi prins sau chiar ucis în timpul trecerii, așa că a renunțat și s-a întors în capitală. Încrederea într-un necunoscut și trecerea clandestină a frontierei în acele timpuri erau fără îndoială acte de curaj amestecat de la caz la caz cu nebunie, inconștiență sau disperare. În schimb, pentru cei din țară, găsirea cuiva care să te scoată sau măcar să te călăuzească în această acțiune aducea cu sine și pericolul trădării. Dacă cel care îți făgăduiește calea spre libertate te va da pe mâna securității. Sau dacă te va jefui la graniță și apoi te va abandona sau și mai rău te va ucide. Sau te va lăsa baltă odată trecut granița română, rămânând să te descurci singur într-o țară a cărei limbă nu o vorbești, a cărei geografie nu o cunoști și ale cărei obiceiuri îți sunt străine, dar pe care trebuie să o traversezi ca să ajungi la o altă graniță care te desparte de libertate. Despre astfel de cazuri se auzise mai ales dacă începusești să faci remarci evazive printre cunoscuți cu privire la posibilitatea de a părăsi clandestin țara, într-o societate paralizată de teamă, în care auzeai constant despre unul și altul că a fost arestat de securitate și oricine putea fi un informator, era extrem de periculos să mergi prea departe cu întrebările. Și totuși, prin 47-48, încă se găseau persoane dispuse să te scoată din țară. Unii voiau și ei să fugă și te puteau lua cu ei în avion, în barcă sau pur și simplu în grupul care urma să-și croiască drumul spre vest. Sau plăteai una dintre călăuze, al căror număr se reducea de la lună la lună ca urmare a înnăspririi pazei la frontieră și implicit a arestării tot mai multora dintre cei care făceau acest job periculos, ceea ce făcea ca prețul să fie unul foarte piperat. Spre exemplu, pentru ca tânărul ofițer Mircea Carp să fugă din țară în ianuarie 1948, mama sa a trebuit să vândă niște cercei cu diamante care făceau parte din bijuteriile moștenite de la străbunica ei. Și chiar și așa, viitorul crainic al postului Vocea Americii a trebuit să se descurce pe cont propriu de la Budapesta, acolo unde a fost părăsit de călăuza maghiară, pe motiv că restul filierei până la Viena tocmai căzuse, fiind descoperită de autorități. În schimb, celor ce nu aveau norocul unei călăuze sau măcar șansa cuiva care la rândul său visa să ajungă în libertate și să-i poată lua alături, nu le rămânea decât să încerce pe cont propriu. În primul rând, era nevoie de hărți ale zonelor de graniță pentru identificarea a ceea ce se spera a fi un loc mai dosnic, potrivit pentru trecerea clandestină a frontierei. Cum hărțile, din motive evidente, nu se mai găseau pe piață, iar altele noi din aceleași motive nu se mai publicau, orice asemenea document găsit prin casă sau cu precădere pe la cei care avuseseră funcții militare era la mare căutare. Apoi trebuia pregătită trecerea propriu-zisă a frontierei. Cei care, spre exemplu, își puneau în minte să treacă în not Dunărea spre malul iugoslav, făceau săptămâni în șir de antrenamente. De aceea, în verile lui 48-49, se observase o ușoară, dar clară, creștere a interesului, în special din partea tinerilor, pentru ștrandurile din marile orașe. De asemenea, era clar că atât parcurgerea întregului traseu până într-o țară liberă, cât și perspectiva de a o lua de la capăt într-o lume nouă, aveau să fie costisitoare. De aceea, unii dintre cei care plănuiau să plece clandestin din țară începeau să-și vândă din lucruri în perioada premergătoare, iar dacă aveau prieteni dispuși să le cumpere obiectele și, în plus, să le plătească cu valută, păstrată din anii de dinaintea războiului, cu atât mai bine. Așa a fost situația Liei Popescu, care în vara lui 50 aștepta să fie scoasă de călăuza trimisă de la Paris de către iubitul ei. Numai că vânzarea subită și masivă a lucrurilor din casa ei a atras atenția vecinilor, iar unii dintre ei au avertizat miliția. Femeia fiind nevoită să susțină că urmează să se mute într-un alt oraș din țară, legendă care a fost crezută cu greu. Pentru a păstra secretul și a nu stârni indiscreții, cel mai sigur era să abandonezi totul. Tot ce ai avut, să lași în urmă tot ce ai muncit și ai construit. Avocat de succes, Nicolae Baciu locuia într-un apartament luxos dintr-un bloc modern din centrul Bucureștiului când a luat definitiv decizia de a fugi din țară, așa că trebuia să renunțe la casă, după cum îl sfătuia chiar cel care îl încurajase să plece din România. Ar trebui să-ți lași apartamentul așa cum e, îmi spuse Victor. Nu trebuie să scoți nimic. Imobilul este mare și nu ai întârzia să trezești bănuiel dacă ai acționa altfel. E păcat pentru ceea ce lași tu aici, dar va trebui să treci peste asta. De obicei, tot ceea ce luau cu ei cei care fugeau din România comunistă erau documentele de studii necesare pentru obținerea unei slujbe adecvate, pregătirii profesionale, câteva amintiri de familie, în special poze, bani și bijuterii care puteau fi vândute la nevoie și câteva haine. Ce încăpea într-o mică valijoară sau într-un sac care putea fi târât sau purtat în spate. Din punct de vedere afectiv, cea mai grea era despărțirea de cei dragi, de părinți sau de partenerul de viață și de copii, dacă aceștia din urmă nu îl însoțeau pe cel care încerca să fugă din țară. Fiecare dintre exilați a trăit acest moment în felul său. Mircea Carp și-a petrecut ultima zi în București, care coincidea și cu cea de-a 25-a aniversare a sa, doar cu mama, cuprinși amândoi de apropiata despărțire. Să nu te gândești niciodată la mine, mi-a spus ea. Să faci acolo unde vei fi, ce vei crede că este bine pentru tine, pentru lupta pe care te-ai hotărât să o duci din afara țării. Nicolae Baciu și-a petrecut ultima noapte dinaintea primei tentative de trecere clandestină a graniței, chinuindu-se să doarmă și privind cărțile din vasta sa bibliotecă, frunzărind dosarele fostelor sale spețe și gândindu-se și răzgândindu-se ce mici amintiri să-și mai înghesuie în valijoara pe care s-o ia cu el. Aviatorul Ion Profir s-a plimbat ore în șir pe străzile Bucureștiului, întrebându-se dacă va mai revedea vreodată orașul de care era atât de atașat. Pentru cei ce aveau familii, oricât ar fi fost de greu, era mai sigur să nu le spună nimic, pentru a nu le crea greutăți la eventualele anchete ale securității. Mama lui Petru Rosetti nu a știut că fiul ei va dispărea dintr-o dată și că, destul de probabil, nu-l va mai revedea vreodată, în timp ce tatăl său cunoștea doar vag intenția băiatului, dar niciun alt amănunt. În 1949, la ultima vizită pe care a făcut-o familiei sale, Ilie Rada nu i-a mărturisit fratelui intențiile sale, dar în timp ce îl privea intens, i-a spus doar atât. Ei, puștiule, nu știi tu ce te așteaptă pe tine. Iar apoi a izbucnit în plâns, conștient de repercursiunile care se vor abate asupra familiei lui. De altfel, presiunea era teribilă și chiar dacă cei mai mulți au reușit să-și controleze acest stres uriaș, au fost și cazuri în care, la un moment dat, pe traseu, unii clacau psihic sau erau dispuși să recurgă la gesturi extreme. După ce mulți dintre prietenii național sărăniști fuseseră arestați, iar soțul său scăpase de 2 ore de reținere, după luni de clandestinitate și o trecere clandestină a frontierei româno-maghiare, Rodica Ghilezan ajunsese în 1947 alături de soțul ei și de o călăuză în zona de ocupație sovietică a Austriei. Politicianul își amintea la bătrânețe că, în timp ce ei așteptau ca însoțitorul lor să cumpere bilete de tren spre Viena, a avut biata nevastă-mea o criză de isterie, a plâns nebunește. Spunea într-una, nu mai pot, nu mai pot, eu ce era să fac? Să o readuc la realitate? Așa că a ales o variantă mai puțin ortodoxă, dar care se pare că a funcționat. Și mai tragică a fost situația familiilor Nimigeanu, din nordul Bucovinei, în primăvara lui 47. Spre deosebire de românii din țară, care trebuiau să treacă granița ca să fugă din țara lor spre Occident, cei aflați în fostele teritorii românești intrate după război în componența Uniunii Sovietice erau nevoiți mai întâi să intre în ceea ce mai rămăsese din țara lor. Iar frontiera româno-sovietică era renumită nu numai pentru cât de bine era fortificată și păzită, ci și pentru cruzimea grănicerilor sovietici. Și, ca să fie situația și mai complicată, una dintre familiile din grup avea 2 fetițe. Una de 4 ani și alta de 1 an și jumătate. Când s-au apropiat prima dată de graniță, cea mică a început să plângă, ducând nu numai la amânarea tentativei, dar și la reacția înnebunită a tatălui, care a spus că, în cazul în care copilul va plânge iarăși, eu îl înnăduș, a adăugat el, și îl duc în România să-l îngrop acolo, dar de trecut tot voi trece. Din fericire, nu s-a ajuns la un asemenea scenariu înfiorător. După ce au ținut copilul treaz toată ziua, i-au turnat pe gât un pahar de rachiu, asigurându-se că va dormi neîntors în următoarele ore, când au încercat și au reușit să treacă prima graniță din lungul drum spre libertate. În schimb, chiar dacă pe moment spaimele păreau că pot fi controlate, ele aveau să-i urmărească mult timp pe unii dintre cei ce trecuseră clandestin granițele. Iar cel mai traumatic exemplu este al unui fost ofițer, care, stabilit la începutul anilor 50 în Venezuela, nu era hăituit de amintirea grozăviilor trăite pe frontul de est, ci era măcinat de insomnii nesfârșite și coșmaruri în care retrăia activitatea sa de călăuză din 48, visând că se târăște disperat prin câmpuri de sârmă ghimpată, în timp ce gloanțele trase de grăniceri îi șuieră pe lângă trup. Nu în ultimul rând, foarte mulți dintre cei care fugeau din România comunistă în primii ani ai războiului rece erau oameni care simțeau o legătură puternică cu pământul țării lor, ceea ce am putea numi, fără a cădea în patetism sau cuvinte mari, patriotism. De aceea, momentul efectiv al părăsirii teritoriului a rămas bine întipărit în memoria multora. Unii au atins ultima bucată de pământ înainte de a face pasul dincolo, alții au luat o mână de țărână și au pus-o într-un săculeț. Mulți însă și-au întors privirea pentru ultima dată spre ceea ce fusese până atunci țara lor, încercând să-și întipărească pe retină o imagine suficient de puternică și de vie încât să nu se șteargă vreodată. Nicolae Baciu își amintea că, înainte de a părăsi Păduricea, arunc o privire spre sat. Zăresc în depărtare clopotnița bisericii. Este ultimul sat românesc pe care îl văd pentru multă vreme de acum înainte. Ne rămân niște pungulițe de cauciuc. Fără să spunem nimic, fiecare dintre noi pune în ele câteva pietricele și, ca niște emigranți ce suntem, sărutăm pământul, aproape cu religiozitate, ca pe o mamă. O ultimă rugăciune și ieșim din pădure în direcția fluviului. Iar de aici fiecare mergea în felul său pe cărarea sa spre libertate. Opțiunile erau puține, riscante și complicate. O să le discut în funcție de popularitatea în rândul exilaților și voi începe cu Turcia, Balcanii și Oceanul Planetar. O categorie destul de eterogenă pe care cei ce fugeau ar fi putut-o denumi și lumea liberă din apropierea noastră. Dintre toate componentele ei, Turcia a fost, în primii ani ai războiului rece, o destinație pe cât de exotică, pe atât de tentantă, căci Republica construită pe moștenirea lui Kemal Atatürk era un stat occidentalizat, cu o semnificativă deschidere față de statele vestice, dar și cu o adversitate destul de puternică față de comunism și Uniunea Sovietică, argumente care, de altfel, vor duce în 1952 la aderarea țării la NATO. Era, cu alte cuvinte, singura țară liberă cu care România era vecină în mod aproape direct. O despărțea doar singurătatea Mării Negre, cu valurile ei uriașe și întinderea descumpănitor de vastă. Însă de la Constanța până la Bosfor, în linie dreaptă, sunt vreo 320 de kilometri. De la Mangalia, ceva mai puțin de 300. suficient de puțini pentru a aprinde totuși speranțele câtorva sute de români care au încercat să fugă din România, care aluneca tot mai acut spre comunism. Cea mai convenabilă, rapidă și sigură variantă părea să fie cea a evaziunii aeriene, mai ales că, după război, mulți dintre foștii piloți ai aeronauticii regale române erau fie priviți cu suspiciune și neîncredere, fie urmăriți pentru că luptaseră pe frontul de est, iar unora chiar li se ridicase dreptul de a se urca la manșa unui aparat de zbor. Cei care încă mai zburau, de obicei pentru activități de transport, de poștă sau un scop meteorologic, erau supuși unei bănuieli permanente că ar putea deturna avionul și ar încerca să părăsească țara. De aceea, în cele mai multe cazuri, erau înștiințați cu numai o zi înainte de misiune sau aproape de fiecare dată primeau carburant suficient doar pentru zborul prevăzut. Ba mai mult, uneori erau însoțiți de către un pasager înarmat din noile gărzi ale aeroporturilor. Pentru a scăpa de ei, unii dintre piloți apelau la unele trucuri pentru a-i determina să nu se mai urce în avion, așa cum a procedat, spre exemplu, fostul pilot de vânătoare Ion Profir, ajuns în 1947 aviator în cadrul serviciului meteorologic. De frică să nu fiu invadat de astfel de intruși care puteau să-mi jeneze planul de fugă, m-am gândit să-i joc o farsă. Astfel, când zburam cu acest avion, am remarcat că atunci când eram în urcare, motorul începea să tușească. Acum am făcut de mai multe ori această manevră într-un scop bine definit. Când ofițerul devenit galben de frică m-a întrebat ce se petrece, i-am răspuns că motorul fiind bătrân are capriciile lui și că nu ar fi exclus să ne lase în plini nori. După acest zbor, niciunul dintre acești pasageri nu a mai avut curajul să urce în avion. Chiar și fără gardă înarmată în interiorul avionului, tot rămânea o mare problemă, combustibilul. Administrațiile aeroporturilor aveau instrucțiuni clare de a nu umple rezervoarele aeronavelor cu mai mult decât era necesar pentru zborul următor. Orice cerere de carburant suplimentar putea ridica suspiciuni, iar un plin rezervor părea aproape ceva de neimaginat în 1947. Cu toate acestea, unii au reușit să fenteze sistemul sau destinul le-a surus când nu se mai așteptau. La sfârșitul lui octombrie 47 a apărut o întârziere la livrarea carburantului de avion către serviciul meteorologic. Așa că pentru a se asigura continuitatea zborurilor de sondare meteo, aeronava lui Profir a fost alimentată de la un depozit al președinției Consiliului de Miniștri, echivalentul guvernului de astăzi. Mergând pe încredere și vrând să evite mai multe realimentări minore, cei de acolo au acceptat să umple rezervorul avionului cu care Profir și alți 10 bărbați, majoritatea foști ofițeri ai armatei regale, aveau să fugă din țară, aterizând în Turcia. O altă variantă era alterarea instrumentelor de bord cu ajutorul unui mecanic, în care se putea avea încredere. Așa a fost cazul evaziunii aeriene din toamna lui 46 a pilotului Matei Ghica, al cărui avion de mici dimensiuni părea că are combustibil doar pentru o cursă internă, dar în realitate avea rezervorul plin, ceea ce i-a permis să traverseze Balcanii și să aterizeze pe coasta italiană. Indiferent de unde puneau cap compas ca destinație, rămânea și pericolul evident de a fi interceptați și de aviația de vânătoare românească, bulgărească sau iugoslavă. De altfel, avionul lui Ghica chiar a fost atacat, se pare, de câteva aeronave iugoslave trimise să doboare intrusul care le survola spațiul aerian. Însă numai experiența lui Ghica și apariția unui plafon de nori care l-au ajutat să ascundă aparatul pe care îl pilota de cei care îl urmăreau, i-au permis să ajungă la destinație. Și, bineînțeles, mai era și posibilitatea unei triste ironii de a scăpa de tirurile comuniste pentru a fi dobărâți de apărarea antiaereană a țării unde își căutau salvarea. În fond, erau niște avioane străine, cu însemnele unui stat comunist, care pătrundeau fără aprobare în spațiul aerian național. Fără a elimina cu totul posibilitatea vreunui asemenea accident, nu am găsit nicio mărturie a vreunui aparat de zbor folosit într-o evaziune care să fi fost dobărât de apărarea țării de destinație. Și mai exista și o a treia variantă de acțiune, aducerea unor canistre cu carburant suplimentar. Acesta a fost planul unui grup de 4 ofițeri din turnul Măgurele, cu simpatii național-țărăniste, care, sub amenințarea armei, au deturnat în octombrie 48 un biplan de mici dimensiuni folosit pentru cursele poștale din sudul țării. Numai că cel care ar fi trebuit să aducă acele butoaie a lipsit exact la momentul crucial, când ceilalți 3 au atacat avionul care aterizase pentru preluarea sacilor de corespondență. Cuprinși de panică, aceștia au preluat controlul avionului și au decolat totuși spre Turcia. Numai că speranțele, rugăciunile și disperarea lor nu au biruit datele seci și reci ale tehnicii, după cum rememora Ioan Dian, tânărul care se afla la manșa avionului. Coborând la 800 de metri, am observat că mă găseam în partea dreaptă a orașului Burgas, Bulgaria. Mi-am dat atunci seama că în timpul zborului prin nori am fost deplasat de către vânt, ce probabil bătea din direcția sud-vest odată cu masele de nori. În urma celor constatate, am întors avionul care mi-a indicat 15 litri de benzină. După 4-5 minute de mers, am observat că dintr-o dată avionul nu mai trage, viteza încetează și că, băgând maneta de benzină în plin, nu mai are niciun efect. Nemai funcționând motorul, fie din cauza reală a lipsei de benzină, fie că rezervorul de benzină să fi fost lovit de vreun cartuș tras de jos pe care să nu-l fi auzit din cauza zgomotului pe care îl făcea motorul, am fost obligat să aterizez forțat. Cei trei români aveau să fie repede descoperiți de autoritățile bulgare, care i-au arestat și extrădat tovarășilor de pe Dunăre. După o anchetă amplă a securității, aceștia, dar și cel de-al patrulea, care ratase momentul, au fost duși pentru o presupusă reconstituire, prilej cu care, sub pretextul fugii de sub escortă, au fost lichidați. Cazul lor mai conține însă și un aspect mai întunecat al acestor evaziuni aeriene. Utilizarea forței împotriva celor care se împotriveau sau erau percepuți în acele clipe ca o opreliște împotriva acțiunii celor care voiau să ajungă în lumea liberă. Din rațiuni neclare, Ioan Vlădescu, cel care l-a amenințat cu pistolul pe pilotul avionului de poștă, a apăsat pe trăgaci. Nu era de altfel prima dată când se întâmplase așa ceva. La 25 iulie 1947, cursa aeriană București-Craiova a fost deturnată de către 3 dintre cei 8 pasageri, ofițerii Zefir Bălteanu, Romeo Ștefănescu și Aurel Dobre. În timpul prelorii controlului asupra aeronavei, acesta din urmă l-a împușcat mortal pe mecanicul de zbor, iar pilotul Vasile Ciobanu a fost constrâns sub amenințarea armei să schimbe direcția de zbor și să aterizeze cu ultimele picături din rezervor pe un aeroport de la marginea Istanbulului. Conform istoricului Sorin Turturică, aceasta a fost, cronologic, a doua deturnare din istoria aviației mondiale. Însă, cum prima înregistrată în 32 în America Latină se încheiase prin prăbușirea aeronavei, aceasta poate fi considerată primul hijack aerian reușit. Consecințele pentru cei prinși la mijloc erau teribile. Fie alegeau și ei calea exilului, fie reveneau în cele din urmă în țară, unde erau anchetați de securitate, sub suspiciunea că ar fi fost implicați în vreun fel. Sau, așa cum a fost cazul aviatorului Vasile Ciobanu, că ar fi fost recrutați ca spioni în Turcia și trimiși înapoi cu misiune informativă, culpă imaginară pentru care Ciobanu a făcut 16 ani de detenție politică. Nu în ultimul rând trebuie amintiți și piloții militari, care au dezertat în timpul unei misiuni de rutină, deturnând avionul spre Turcia. Astfel de cazuri au fost rare, dar au existat, inclusiv la mijlocul anilor 50, cel mai spectaculos caz fiind probabil cel al echipajului format din Constantin Gornistu și Traian Crețu, care în mai 1955, în timpul unui exercițiu de luptă, au redirecționat avionul Heinkel către teritoriul turc, unde au cerut azil politic. Dacă prin aer era inaccesibil sau prea riscant, atunci rămânea vechea cale spre Turcia, înfruntând capriciile Mării Negre. Obținerea unei embarcațiuni era primul obstacol în orice tentativă de acest fel. Abordarea pescarilor din zonă era deosebit de periculoasă, în moment ce oricare dintre ei putea fi o falsă călăuză aflată în realitate în slujba siguranței, iar după 48-a securității. Și chiar dacă printr-un miracol, printr-o șansă extraordinară sau printr-o iscuțință tehnică de invidiat, cei ce voiau să fugă izbuteau totuși să-și procure o embarcațiune, întreaga acțiune era o lungă strădanie. Zona de coastă era permanent sub supravegherea grănicerilor, așa că orice ieșire în larg putea atrage atenția forțelor de pază ale regimului. De aceea, astfel de tentative aveau loc numai noaptea, sub lumina protectoare și tainică a lunii. Era totodată și o bătălie cu propriile spaime. Trebuia să vâslești sau să te lași purtat de vânt prin imensitatea mării, adeseori folosindu-te numai de instrumente de navigație rudimentare. Totul la o viteză înnebunitor de înceată. Prea înceată pentru o frică tot mai mare că vor fi prinși de grănicerii comuniști, că vor fi înghițiți de vreun val care le va răsturna barca sau că vor muri de sete și de foame, plutind în derivă sub soarele nemilos ce se reflecta în apa fără sfârșit. Și totuși, unii au reușit să ajungă la libertatea de pe malul turcesc, dovadă stând știrile apărute în presa de la Istanbul, care, spre exemplu, consemna în august 47 sosirea a două bărci cu refugiați români. În noaptea de 30 iulie ne-am suit în două bărci ce le zăriserăm pe mal. Ne-am îndepărtat, fără zgomote, de țărmul Constanței. Marea era destul de agitată, iar valurile care izbeau bărcile puteau oricând să ne înghită pe toți. Noi preferam însă mai degrabă să ne înnecăm decât să cădem în mâna comuniștilor. Călătoria noastră a durat tocmai 3 zile și 3 nopți. În acest interval, 4 dintre camarazii mei au leșinat de foame și de sete. În sfârșit, în ziua de 2 august, la primele ore ale dimineții, am reușit să ajungem pe țărmul turcesc. Păzitorii coastei, văzând starea deprimantă în care ne aflam, ne-au primit cu multă politețe. Primul lucru ce au făcut a fost să ne dea îngrijire camarazilor bolnavi și să ne dea nouă mâncare și băutură. Plângeam de bucurie. Cei 14 camarazi se îmbrățișau unii pe alții și se sărutau. Și n-a fost nici singurul caz de acest fel și nici cel mai spectaculos. Un an mai târziu, Vasile Antemia și fiul său erau recuperați de paza de coastă turcă după ce izbutiseră cumva într-o barcă în care încăpeau numai ei doi să înfrunte Marea Neagră și să ajungă în lumea liberă. Acestea sunt poveștile celor care au încercat și au reușit să fugă din România în Turcia pe mare în primii ani de comunism. Cu siguranță au fost și alții care au încercat la fel, însă n-au ajuns niciodată la libertatea visată. Poveștile lor, la oaltă cu amintirile, temerile și speranțele care i-au definit cândva ca oameni, zac așternute pentru întotdeauna pe fundul Mării Negre. Au existat de altfel și români care au fugit legal pe mare. Au fost câteva cazuri, destul de rare și mai ales în anii de instaurare ai comunismului până la închiderea granițelor, când a fost vorba de călători care, utilizând câteodată pașapoarte false, au debarcat la Istanbul, refuzând apoi să se înapoieze în țară. În schimb, au existat constant situații în care marinarii de pe vasele românești plecate din porturile de la Marea Neagră cereau azil politic odată ajunși în țările unde acostau. Așa ajung să fie consemnate cazuri de români care, scriptic, fug direct în țări aflate la sute sau mii de kilometri de România. În 1950, marinarul Gheorghe Lungoci, de pe vasul Ardealul, coboară în portul Beirut, refuzând apoi să revină la bord. 3 ani mai târziu, fochistul Iancu Iordache, de pe vaporul Plehanov, cere azil politic în Danemarca. Sau Dumitru Stanciu, ospătar pe vasul Transilvania, care în 1957 a coborât într-un port italian, solicitând protecția autorităților din peninsulă. Iar ca ei au fost zeci și zeci de alți marinari care au dezertat în primii ani de comunism, alegând să lase totul în urmă și să o ia de la capăt într-un colț de lume liberă. Dacă ei au reușit măcar să fi plecat legal din țară, a existat și categoria destul de redusă a celor care se îmbarcau clandestin pe vase cu pavilion străin care plecau din porturile românești de la mare. Așa a făcut în octombrie 1949 Nicolae Pâslaru, un barcagiu de 36 de ani care s-a ascuns pe un vas italian, hamalul Petre Radu, care cu un an mai devreme se îmbarcase clandestin pe un vapor cu pavilion englez, sau, tot în 1948, Constantin Malaxa și mama sa, soția celebrului industriaș, au fost ascunși într-o embarcațiune turcească. Între niște grămezi de cherestea, cât o odaie, în care săpaseră un coșciug în care ne-au băgat. Mi-amintesc că era multă umezeală și o vreme rece. În general, majoritatea aveau un punct comun. Lucrau, într-o formă sau alta, în raza portului, așa că prezența lor în proximitatea vapoarelor sub pavilion străin nu atrăgea în mod inerent atenția. Era nevoie doar de mult curaj, de o doză uriașă de noroc, dar și de ceva bunăvoință cumpărată sau nu din partea echipajului respectivelor nave. Însă chiar dacă toate erau prezente, tot se putea întâmpla ca libertatea să rămână o amară utopie, după cum a fost cazul tragic a 2 adolescenți care au fugit din țară la începutul anilor 50. Fuseseră elevi la liceul de marină și se acioaseră pe un vapor finlandez care transporta tractoare cehești spre Republica Populară Chineză cu escală la Constanța. Învățaseră puțină engleză și comandantul, în largul mării, după ce au ieșit din ascunzătoare, le-a acordat statutul de mus de punte. Își îndeplineau conștiincios îndatoririle, dar când erau amândoi pe punte, vorbeau românește. Asta l-a intrigat pe însoțitorul transportului de tractoare, evreu de prin părțile Ardealului, care la prima oprire pe teren chinezesc a informat autoritățile portuare de existența unor transfugi pe navă. Nimic mai ușor ca oficialii chinezi să-i depisteze pe Victor Șmatoc și Nelu Anastase, să-i răpească de pe navă și să-i aresteze. După 3 luni de anchete, cei doi fugari au fost îmbarcați într-un transiberian cu destinația Moscova și după încă alte interogatorii au ajuns la București, unde li s-a pus stampila de răufăcători cu destinația Baia-Șprie, chiar dacă aveau sub 18 ani. Însă dacă ajungeau în Turcia sau în alte porturi din lumea largă și foarte important necomunistă, românii erau considerați refugiați politici și se bucurau în general de drepturile aferente acestui statut. La Istanbul beneficiau de un regim de semi-libertate, intermediat și de micul grup care conducea exilul românesc din Turcia, fostul comisar Petre Vasilache și istoricul și diplomatul Aurel Decei. Aceștia îi interogau pe nou veniți cu privire la starea de spirit din țară, obținând orice fel de date sociale, politice, militare sau economice care ar fi putut să intereseze structurile secrete occidentale. Tot de cei se ocupa și de formalitățile pentru cei foarte puțini români care ajungeau în Grecia, în unele cazuri prin Iugoslavia, rută despre care o să vă povestesc numai decât. Ulterior, cei mai mulți dintre cele câteva sute de români care își găsiseră libertatea prin teritoriul turcesc și-au continuat drumul spre Occident, Istanbulul fiind așadar doar o haltă în itinerariul lor. În schimb, o rută mult mai populară pentru cei care au fugit din țară în primii ani ai războiului rece a fost prin Ungaria la Viena. Spre vest, așa gândeau aproape toți cei care au fugit din România la începutul comunismului. Instinctiv, calea cea mai tentantă era cea mai directă și mai scurtă, prin Ungaria, către Viena, cel mai estic punct în care puteau conta pe protecție și sprijin din partea lumii libere. E adevărat că după război, Austria fusese împărțită în zone de ocupație, iar partea dinspre granița maghiară, unde se afla și Viena, era sub controlul sovieticilor. Însă capitala era, asemenea Berlinului, împărțită la rândul ei în zone de ocupație, iar dacă ajungeai în sectorul administrat de puterile occidentale, atunci te puteai considera aflat de partea sigură a cortinei de fier. În plus, traversarea Ungariei prezenta și alte avantaje în afară de cel practic al distanței, căci de la frontiera română până la Viena, în linie dreaptă, sunt vreo 400 de kilometri. Unul dintre ele ținea tocmai de aceste frontiere, care în vâltoarea celui de-al doilea război mondial se schimbaseră de două ori, o dată în 1940 și altă dată în 1944, cu această ultimă ocazie terenul fiind răvășit și marcat de ostilitățile militare dintre armatele germane și maghiare, pe de o parte, și cele sovietice și române de cealaltă. Așa că granița era destul de puțin amenajată pentru a împiedica traversarea ei clandestină. Însă acest lucru se va schimba drastic începând cu a doua jumătate a lui 47, pe fondul consolidării regimurilor comuniste din România și Ungaria. Ceea ce nu va duce în mod absolut la sistarea trecerilor, ci doar la diminuarea lor, căci cererea rămăsese încă substanțială. Crescuse însă paza de pe graniță, ceea ce condusese la prinderea multora dintre călăuze, în general localnici, care aveau cunoștințe dincolo de frontieră și care, pentru un preț piperat, mijloceau aceste treceri clandestine. Așa a fost cazul lui Mircea Carp, care își amintea la bătrânețe cum, după ce a călătorit cu trenul până la Curtici, unde a izbutit să fenteze controlele din gară, s-a regăsit cu călăuza care l-a condus până în teritoriul maghiar. Așteptând puțin până s-a depărtat ghidul, m-am luat după el pe o șosea care ducea de la gară spre sat, trecând mai întâi pe lângă o pădure. Cam la 200 de metri de liziera unei păduri, ghidul a părăsit șoseaua și a luat-o pe arătură. Mergând după el, am început să calc pământul moale și ud. Era în ianuarie 1948 și pe alocuri încă se mai vedea zăpada. Am ajuns și eu la liziera pădurii. După copaci, m-a așteptat ghidul. Ne-am prezentat și am aprins fiecare câte o țigară, protejați de copaci. Fără multe vorbe, ne-am pus în mișcare, eu ținându-mă după el, de data aceasta la mică distanță. Am mers cam vreo oră. Se făcuse întuneric. Deodată, ghidul mi-a făcut semn să mă opresc și să mă ascund. Ne-am oprit și n-am suflat o vorbă. Nu departe am auzit voci și un lătrat de câine. Am rămas nemișcați, eu cu sufletul la gură, până când s-au îndepărtat vocile. Apoi am fumat o altă țigară și înainte de a pleca mai departe, ghidul mi-a spus că, la aproximativ 100 de pași de aici, sunt bornele de frontieră. Am avut noroc de data asta că nu ne-au simțit câinii, a spus el. Am vrut să-l cred, deși mi s-a părut destul de curios că n-am fost simțiți nici de câini, nici de grăniceri. Fuseseră plătiți de ghid? Prefer să cred că Dumnezeu a fost cu noi și am scăpat. Și așa am mers așa, prin întuneric, umezeală și frig, până când am auzit din nou lătrat de câini. Ghidul m-a liniștit imediat. sunt câini din satul unguresc în care vom rămâne peste noapte. Sau al adolescentului Horia Zelea Crișan, care a trecut granița în septembrie 1948 și care rememora cum granița era foarte bine păzită în acele timpuri. Aveau lămpi, faruri puternice și soldați cu câini care patrulau peste tot înainte de a se ajunge la graniță, trebuia să treci printr-un teren minat. Erau mine din trastea mici care nu omorau, doar îți rupeau piciorul când călcai pe ele. Apoi, chiar înainte de graniță, era o fâșie de pământ, arată și greblată frumos, așa că puteau vedea dacă a trecut cineva granița. Ultimul obstacol era un pălan ghimpat. Am avut un ghid foarte bun, care ne-a spus cum să mergem și cum să călcăm pe urmele lui, așa că am scăpat în Ungaria. Alții însă n-au avut același noroc. Spre exemplu, un an mai târziu, în ianuarie 1949, Mihail Țanțu și un doctor erau conduși de către o călăuză pe o rută în dreptul localității timișene Cernad. Ajunși pe frontieră, cei doi s-au pierdut de călăuză și, într-o stranie coincidență, exact când au conștientizat acest lucru, au fost descoperiți de o patrulă de grăniceri români. Ce s-a întâmplat în acele clipe a povestit Țanțu într-o declarație ulterioară la securitate. Specific că în momentul când ne-a simțit câinele, doctorul a încercat să se ascundă, nevoind să se predea. A urmat operațiunea legală și oficială. Câți își vor fi găsit amurgul, noaptea și durerea, vorba lui Lucian Blaga, pe acea graniță româno-maghiară în acei primi ani de comunism, probabil că nici arhivele nu știu exact. Doar într-o singură noapte din 1950, potrivit unui vechi prieten al lui Dumitru Magoș, ajuns între timp procuror la satul mare, 14 persoane au fost capturate pe graniță, iar alte 4 au fost împușcate mortal. Dar se poate bănui că acea linie imaginară e îmbibată de sânge uscat și uitat și de speranțe curmate de nebunia istoriei veacului trecut. Pentru cine însă izbutea să o treacă, urma provocarea traversării Ungariei, o țară a cărei limbă mulți dintre transfugi nu o vorbeau și unde riscul de a fi descoperiți era unul uriaș. Majoritatea se bizuiau pe puncte de sprijin întocmite dinainte de călăuze, fie câte o casă la marginea vreunui sat, fie o locuință în Budapesta încă răvășită de cumplita bătălie purtată acolo din decembrie 44 până în februarie 45, în ceea ce a rămas cunoscut drept Stalingradul de pe Dunăre. În primul caz era un loc suficient de ferit de priviri indiscrete. În al doilea era un spațiu suficient de mare încât, așa cum am spus mai devreme, să te poți pierde printre străini. Dar cu toate acestea, riscul de a fi descoperit de autoritățile maghiare era unul real și nu puțini au fost cei care au fost arestați. Din momentul reținerii, soarta transfugilor se juca la ruleta capricioasă și imprevizibilă a destinului. Descoperit în vara lui 48, aproape de frontiera cu Austria, tânărul Gigi Saramet era arestat, încarcerat o vreme la Budapesta și apoi trimis, la fel ca mulți alți români, peste graniță, în brațele deloc primitoare ale viitoarei securități. În schimb, 3 luni mai târziu, când familia Sfințescu și călăuza lor, Nechita Obreja, sunt capturați, aceștia sunt duși într-o închisoare din Budapesta, unde sunt separați și închiși timp de câteva săptămâni. Apoi îmbarcați într-un tren cu direcție necunoscută, pe care aproape toți o bănuiau cu groază că e înspre est, spre țara de unde tocmai fugiseră. În cazul lor, trenul s-a oprit undeva în apropierea unei păduri, ușile s-au deschis și după câteva minute de confuzie și teamă, toți au început să coboare. A fost nevoie de o scânteie de curaj și toți au luat-o la goană spre pădurea unde își puteau găsi adăpost. Pe atunci, un copil, care ar fi trebuit să se joace cu soldăței, nu să fugă de soldați adevărați pentru a-și scăpa viața, Cornel Sfințescu își amintea la senectute că paznicii au început să tragă. Puteau cu ușurință să-i secere pe mai toți, însă gloanțele erau trase în aer. Zeci de ani mai târziu era convins că au fost lăsați să evadeze și să-și încerce din nou șansa de a trece granița spre vest, ceea ce ei au izbutit în cele din urmă. Și a mai existat și o altă cale de a ajunge dincolo de cortina de fier traversând Ungaria, Dunărea. Marina fluvială română a cunoscut o hemoragie constantă de marinari care, ajunși cu vasele la Viena, au debarcat și nu s-au mai întors niciodată. Unii au făcut-o de bunăvoie, dorindu-și acest lucru. Alții au fost ademeniți de către exilații români care îi contactau în capitala Austriei. Aceștia din urmă, conduși în cele mai multe cazuri de Gelu Belu, luau legătura cu marinarii de pe vasele românești și îi convingeau să lucreze pentru ei în diferite acțiuni secrete, precum obținerea de informații din țară, procurarea de documente, introducerea de obiecte, în special pentru activitatea de spionaj, și chiar și scoaterea clandestină din țară a unor oameni. Așa a fost scoasă din țară în iarna lui 51-52 Ecaterina Caragea, ajunsă mai întâi într-un tank gol de apă și apoi într-o cabină separată a unui vas care a plecat de la Giurgiu cu destinație spre Viena. Însă și această modalitate a fost cu timpul luată în vizor și contracarată de securitate printr-o supraveghere mai dură, dublată de controle și pază. În schimb, cea mai comună rută pentru cei ce au fugit din România sfârșitului anilor 40 și începutul anilor 50 a fost Iugoslavia, țara iepei verzi. La Iugoslavia, exilații români se refereau în două moduri. Primul, drept țara iepei verzi. Denumirea venea de la zicala balcanică destul de neplăcută pentru vecinii noștri sârbi, care se traducea ceva de genul cine a văzut vreodată o iapă verde sau un sârb deștept. Asta pentru că, aproape în fiecare caz, experiența transfugului politic era una încărcată de așteptare, suferință și mult, foarte mult element imprevizibil, încât părea că n-are nicio logică. Al doilea supranume era, în mod generic, locul unde, iertați-mi exprimarea, pentru a scăpa de dracu, ai dat de satana. E adevărat că în 1948 Iugoslavia lui Tito s-a rupt de influența sovietică într-un mod atât de sever încât URSS și celelalte țări comuniste est-europene au atacat dur regimul de la Belgrad, considerat drept vândut imperialiștilor anglo-americani și transformat în dușman, trădător și oficină de spionaj. Însă chiar dacă alesese o cale independentă de lumina întunecată a Kremlinului, regimul lui Tito rămânea totuși unul comunist, spre groaza multora dintre refugiații politici români care, ajunși în centrele de investigație ale serviciilor iugoslave, constatau consternați că sunt priviți de pe peretele din spatele anchetatorilor de tablourile lui Marx, Engels și Lenin. În plus, Tito nici nu voia să-și antagonizeze complet tovarășii de la București, așa că atitudinea autorităților iugoslave față de refugiații politici români, aproape toți anticomuniști, a fost extrem de oscilantă. Pe de altă parte, propaganda dusă de posturile de radio de la Belgrad alimenta speranțele românilor că iugoslavii nu le vor pune bețe în roate în drumul lor spre Occident. Iar această propagandă rezona puternic în sufletele celor care voiau cu orice preț să plece din țară, Iugoslavia devenind pentru mulți dintre aceștia acea lumină slabă, nu neapărat de la capătul tunelului, ci amplasată undeva pe parcursul său, suficient cât să merite drumul. Sau, după cum o spunea chiar unul dintre cei care au ales această cale spre libertate, în România nu era decât frică. Aici e totuși un pic de speranță. Însă, din 1948, ca urmare a tensiunilor politice, granița cu Iugoslavia, în special cea terestră, căci o secțiune era reprezentată de Dunăre, a devenit în scurt timp cea mai fortificată frontieră a Republicii Populare Române. Numai apropierea față de graniță era o provocare în sine, pe străzi, în trenuri sau în interiorul localităților din proximitatea graniței aveau loc controale frecvente, iar riscul de a fi descoperit era unul uriaș, mai ales că era nevoie de o acoperire bună pentru a scăpa de întrebări suplimentare. Se inventau vizite ale unor rude, se falsificau adeverințe de muncă sau se spera pur și simplu în norocul și iscuțința de a eluda legitimările. Pentru a nu fi descoperit de un control în trenul cu care se îndreptau spre graniță la sfârșitul lui 48, Mihail Țanțu și călăuza sa nu au avut altă scăpare decât să urce pe acoperișul trenului, garnitura fiind în mișcare, la o viteză cel mai probabil mai mare decât cele de astăzi, și să sară de pe un vagon pe altul până au reușit să ajungă în spatele echipei trimise să depisteze eventuali indivizi suspecți. Însă înainte de a porni spre granița iugoslavă, trebuia decisă care parte a ei va fi abordată, căci România și Iugoslavia împărțeau atât o graniță terestră, cât și una fluvială, reprezentată de cursul Dunării. În cazul celei dintâi, obstacolele erau descurajante. Vegetația fusese tăiată pe zeci de metri în interior, pământul arat pentru a se depista cât mai ușor orice urmă și multe rânduri de sârmă ghimpată fusese amplasate strategic. Însă cele mai periculoase erau patrulele de grăniceri, bine înarmate, cu ordine clare să deschidă focul la cea mai mică suspiciune și beneficiind de aportul unor câini pregătiți special pentru asemenea misiuni. De aceea, nu mulți au fost cei care au ales această cale, cu toate că existau filiere de trecere a graniței terestre încă de la finele anilor 30, apărute ca urmare a tensiunilor dintre legionari și regimului Carol al II-lea. Era atât de riscant încât părea aproape o sinucidere curată. Și totuși, au fost oameni care au izbutit să treacă granița terestră, uneori în niște împrejurări de necrezut. În 1950, doctorul Ion Claudian a fost scos din țară de o călăuză și de un localnic care l-au însoțit în această acțiune, care le-a pus la încercare nervii și stăpânirea de sine. Nu doar că au trebuit să se târască extrem de încet pentru a nu fi descoperiți, dar doctorul Claudian era măcinat de o tuse puternică. Așa că de fiecare dată când îi venea să tușească, cei doi îi luau capul și îl afundau în pământ, ca zgomotul să fie absorbit de țărână. Și cum parcă niciuna dintre măsurile de protecție nu erau suficiente pentru a face față acestei acțiuni deosebit de dificile și riscante, mai exista un detaliu care făcea granița terestră română-iugoslavă și mai terifiantă. Aceasta făcea multe coturi care îi puteau dezorienta pe cei care încercau să o treacă în mod clandestin. Așa a fost cazul lui Ilie Rada, care a fugit pentru a doua oară din țară în toamna lui 53, după ce fusese parașutat în țară ca spion de către serviciile secrete occidentale. O noapte a pândit până a trecut o patrulă cu câinii ei, a alergat apoi peste fâșia brăzdată până a atins gardul înalt de sârmă ghimpată pe care s-a cățărat într-o stare de nervozitate și de oboseală extreme, însângerându-și mâinile și zdrențuindu-și hainele până a sărit dincolo. A înaintat apoi orbecăind până a dat de un nou gard de sârmă ghimpată. Năucit, speriat, și-a închipuit că vor fi fost două rânduri de sârmă la depărtare de câțiva metri și, cu același chin, a trecut și al doilea gard și s-a oprit ascuns în iarbă până s-o face ziua. Deodată a auzit lătrat de câini și voci în noapte. Era tot patrula română. Îngrozit, a așteptat până s-a îndepărtat patrula, a sărit din nou gardul îndărât și nu s-a mai mișcat. Când s-a luminat de ziua, a zărit jos lângă el un pachet de țigări gol. Era scris pe el în litere chirilice. Era în Iugoslavia. A înțeles pe urmă misterul celor două garduri. Granița făcea acolo un fel de V și el, neorientat și în întuneric, se regăsise, după toate trecerile, tot în teritoriul românesc. Tot această modalitate era cea prin care zeci și zeci de militari în termen, trimiși ca grăniceri pe frontiera iugoslavă, au fugit din țară spre o nouă viață în exil. Băieți tineri, curajoși sau inconștienți, în general din familii de țărani sau de muncitori, exact acele categorii sociale pe care regimul comunist clama că le reprezintă, le apără și constituie baza sa de putere. În cazul lor, trecerea frontierei se făcea cu precădere în timpul patrulărilor, fie prin separarea de camarazi, sub pretextul unor necesități fiziologice, fie, ceva mai rar, prin dezarmarea colegilor de grupă. În schimb, toate aceste obstacole și riscuri îi determinau pe cei care voiau totuși să fugă din țară spre Iugoslavia să se orienteze spre traversarea Dunării, fie cu ajutorul unei embarcațiuni, fie exclusiv prin înnot în valurile reci și curenții puternici ai fluviului. În primul caz, modalitățile erau destul de variate. În primii ani de comunism, încă mai existau vase de transport pasageri care făceau curse între diverse orașe de pe malul românesc al apei și cele sârbești. Sunt cazuri de tineri, mai ales, care se îmbarcă pe asemenea embarcațiuni, așteptând ca vasul să ajungă într-o zonă în care Albia se îngustează și, inerent, distanța față de malul iugoslav se reduce. Atunci sar în apă, profitând de neatenția grănicerului de pe punte și de cea a marinarilor și înnoată spre pământul de dincolo de frontieră. Iar probabil cea mai inventivă încercare de acest fel s-a consemnat în 1948, fiind reprezentată de patru studenți care reușiseră operațiunea Butoiul. Ei se urcaseră la bordul unui vapor care tocmai pleca, ca pentru o călătorie obișnuită. Dar în momentul în care nava trecea de-a lungul malului iugoslav, au aruncat în apă butoiul în care își închiseseră obiectele personale și au plonjat la rândul lor. Când milițianul de serviciu a observat fuga lor, ei erau deja departe și gloanțele nu i-au mai atins. Alții, pentru a fi cât mai siguri de reușită, atacă mai întâi pe grănicerul pe care îl aruncă în apă, eliminând astfel pericolul de a fi împușcați, și apoi sar în Dunăre și înnoată până dincolo. Sunt cazuri rarisime, căci de pe la sfârșitul anilor 40, cursele se suspendă temporar, iar când se reiau, paza de pe punte e puternic întărită, făcând astfel de acțiuni aproape imposibil de reușit, dar nu și de încercat, căci tentative se înregistrează până la finele anilor 50. În schimb, localnici care să-i ducă cu ambarcațiunile lor nu prea erau, deoarece supravegherea era extremă, iar pedepsele suficient de aspre pentru a descuraja astfel de tentative. În plus, riscul de a fi descoperiți însemna pentru localnici că ar fi trebuit la rândul lor să ceară protecția autorităților de la Belgrad și să îngroașe numărul celor care alegeau drumul exilului. Așa că varianta cea mai la îndemână rămânea în notul. După procurarea hărților, identificarea locului cel mai potrivit pentru apropierea de cursul de apă și pregătirea fizică prealabilă, urma trecerea propriu-zisă. Puținele obiecte care urmau să fie luate din viața pe care o lăsau în urmă erau puse în pungi impermeabile și fie legate de corp, fie puse de obicei într-o anvelopă care era trasă cu o sfoară. În plus, pentru a nota cât mai repede printre valurile fluviului, dar și pentru a se proteja de temperaturile foarte scăzute ale apei, unii își ungeau corpurile cu grăsime, însă nu era nici pe departe suficient. Radu Rosetti, rememorând cum, după ce el și ceilalți doi tineri au izbutit să ajungă în octombrie 48 pe malul celălalt, tremuram ca epilepticii și nici după 3 ore nu puteam să ne încheiem nasturii. A trece Dunărea în not în acei ani era o mărturie a disperării de a trăi în comunism și a setei de libertate, dar și o dovadă a dragostei și a sacrificiului pentru cei apropiați, căci așa au izbutit să fugă din țară oameni care nu știau sau nu mai puteau să înnoate. Doctorul Traian Nițescu și-a folosit toată puterea și priceperea pentru a-și croi drum prin valurile Dunării, în timp ce o trăgea după el, la propriu, pe soția sa, care nu știa să înnoate. Sau același Radu Rosetti și prietenul său Șerban Dunăreanu, un nume parcă predestinat, care l-au tras după ei pe al treilea din grup, Alexandru Băbeanu, care a avut o criză de astm în mijlocul apei. Riscul de a fi descoperiți era permanent și uriaș, iar reacția grănicerilor români, una cât se poate de dură, așa cum își amintea unul dintre cei norocoși. Amiralul și cu mine trecuserăm deja jumătate din Dunăre în not, când comuniștii ne-au zărit și, la lumina fasciculelor luminoase, au tras în noi cel puțin 2 încărcătoare de pușcă mitralieră. Apa părea că fierbe în jurul nostru, dar n-am fost atinși. Și la fel ca în direcția Turciei, a mai existat și varianta evaziunii aeriene, dar și aici au fost numai câteva cazuri. Puține, dar spectaculoase. Ilie Rada, cel care trecuse de 3 ori granița terestră în 53, mai fugise odată în Iugoslavia în 49 și nici nu o făcuse singur, ci împreună cu Toma Elekeș. Însă ceea ce făcea aproape de necrezut această evaziune aeriană era că aeronava era a direcției regionale Oradea Mare, iar cei doi erau ofițeri în cadrul serviciului de anchete penale. Câțiva ani mai târziu, mai exact în primăvara lui 52, au fugit din țară un grup de ofițeri într-un avion Heinkel de bombardament, pilotat de către Dumitru Pițurcă, o rudă mai îndepărtată a fostului atacant și antrenor român Victor Pițurcă. Și tot în 52, dar o lună mai târziu, 2 piloți de vânătoare au aterizat cu Messerschmitturile lor, 109, pe teritoriul iugoslav, refuzând apoi să mai revină în România. Bineînțeles, toți cei care au ajuns în Iugoslavia pe calea aerului au fost imediat preluați de către autoritățile de la Belgrad, dar același lucru îl făceau aproape toți cei care izbuteau să treacă frontiera de sud-vest, fie terestră, fie cea fluvială. Și asta pentru că dacă nu s-ar fi predat de bună voie și ar fi fost descoperiți, în cele din urmă autoritățile Iugoslaviei ar fi considerat în mod normal spioni și nu refugiați români, iar tratamentul ar fi fost mult mai dur. Așa, din postura de transfugi, își păstrau speranța că vor beneficia de minime condiții de încarcerare și vor fi în cele din urmă lăsați să-și continue drumul spre vest. În Iugoslavia, refugiații politici români din primii ani de comunism erau mai întâi anchetați și apoi trimiși în lagărele de deținuți politici aflate cu precădere în zona de nord a țării. Dintre acestea, Covacița și Zdrejna Nin au fost punctele comune pentru traseul românilor care au trecut granița clandestin în acei ani, însă refugiați români au fost închiși și la Pancevo, Jagodina sau Kragujevac. Cu unele diferențe, de la centru la centru și de la perioadă la perioadă, condițiile de detenție în general erau destul de grele. Camere supraaglomerate și neîncălzite, mâncare insuficientă, asistență medicală precară și un comportament agresiv al gardienilor, dar fără bătăi asemănătoare cu cele din închisorile politice din România. În plus, cei închiși aveau o oarecare libertate de mișcare în perimetrul centrelor și chiar se puteau organiza cât de cât, existând mărturii că duminicile se țineau slujbe religioase, ba chiar și despre o cununie religioasă a unui cuplu de tineri români. Au fost însă și cazuri de refugiați români care au fost executați în acele centre de detenție, fie pentru că au încercat să evadeze, fie dintr-o neînțelegere macabră. Bravând că ar avea cunoștințe în reprezentanțele diplomatice occidentale, au fost luați drept spioni și împușcați. Pentru cei mai mulți dintre refugiații politici români, perioada petrecută în lagărele Iugoslave a fost una a incertitudinii, fiecare zi putând fi ultima zi de viață în spatele cortinei de fier sau ultima zi de viață pur și simplu. Într-un mod aleatoriu și imprevizibil, puteau rămâne luni în șir în aceleași centre, puteau fi mutați în altele similare sau puteau fi duși la minele de la Mladonivaț, Banoviș-Tuzla sau Craliovo, unde condițiile de muncă erau extrem de grele, iar drepturile și libertățile aproape complet suprimate, ceea ce a dus la mai multe greve ale refugiaților români. La fel de neașteptat puteau fi duși înapoi la granița pe care tocmai o trecuseră și predați grănicerilor români, ori forțați sub amenințarea armelor să înainteze singuri spre frontiera română. Sau, în mod invers, li se comunica faptul că li se va facilita, în cele din urmă, trecerea dincolo, într-o țară aflată de cealaltă parte a cortinei de fier. Numai că, în unele cazuri, cât de multe, din păcate nu vom ști probabil niciodată, promisiunile nu erau confirmate de desfășurarea ulterioară a evenimentelor. Ingrid Fotino Popa avea doar 8 ani atunci când a fugit din țară în 1948 împreună cu familia sa. În ianuarie 50 se afla în lagărul din Bitola, din ceea ce este astăzi Macedonia de Nord, împreună cu alți români, printre care și inginerul Narcis Economu din Arad, soția acestuia, Elena, și cei doi copii, Liliana, de 15 ani, și Alexandru, cu 2 ani mai mare. După atâtea luni de detenție, așteptări și nesiguranță, libertatea mult așteptată părea că este la câțiva pași distanță, după cum rememora peste ani Ingrid Fotino Popa. Într-o seară, către sfârșitul lui ianuarie 1950, gardienii au venit cu o listă de nume pentru a-i conduce în Grecia. Pe această listă erau numele celor 4 unguroaice, dar ele erau în spital. Sandu găsi prilejul să ceară ca familia lui să plece în locul unguroaicelor și tata voia să plecăm cu acest grup. Era sub tensiune și fără răbdare. Mama ezita. Ea a arătat lenjeria noastră pe care o spălase și care era întinsă la uscat. Părinții lui Sandu se lăsară convinși, gărzile acceptară să ia în locul celor 4 unguroaice. Erau cu totul vreo 20 care trebuiau să plece în noaptea aceea. Gardienii i-au scos pe fereastră. În momentul când să calce pervazul, unul dintre bărbați se întoarse spre tata și îl întrebă: "Ce credeți, domnule Popa, să plec sau nu?" A plecat. Ne-am culcat visând despre Grecia. Ne-am sculat gândindu-ne că cei care au plecat trebuiau să mănânce acum portocale și măsline și să respire aerul unei țări libere. Când țăranii care lucrau la fermă sosiră în acea dimineață, ne-au spus că au fost chemați în toiul nopții să înmormânteze 20 de persoane. Când ne-au descris cum erau îmbrăcați, n-am avut nicio îndoială că era vorba de grupul lui Sandu și Ileana. Am întrebat gardienii care au ținut-o una și bună că grupa aceasta era în Grecia, negând mărturia țăranilor. În fața insistenței noastre de a afla ce s-a întâmplat, gardienii sfârșiră prin a admite că au fost uciși, explicând că încercaseră să fugă. "Dar voi sunteți cei care i-ați condus." "Nu," ne-au răspuns. "Dovada este că au ieșit toți pe fereastră. Au vrut să evadeze." Și nu a fost de altfel un caz izolat. Mărturii existând și despre tragedii similare în cealaltă parte a Iugoslaviei, înspre frontiera cu Italia și Austria, una dintre ele fiind dată chiar de un supraviețuitor pe care Dumitru Nimigianu l-a întâlnit într-un centru de detenție. A fost adus la noi și un turc din Constanța, pe nume Gafur, căruia îi dăduseră drumul din închisoare. Turcul purta o mână legată la piept. Ne-a spus că se găsea acolo de 16 zile și că la 10 decembrie 1949 fusese luat împreună cu un alt lot de 40 de români și dus la o fabrică de cărămidă. Acii au fost atrași într-o cursă de un agent al miliției care le-a propus să-i conducă până la granița italiană, dându-le putința să fugă dacă îi dau lucruri de valoare, ceasuri, inele, etc. Fără să bănuiască ceva, oamenii s-au învoit și i-au dat tot ce mai aveau ca lucruri de preț asupra lor, în valoare de vreo 20.000 de dinari. Potrivit înțelegerii, călăuza a venit într-o seară cu un camion, încărcându-i pe toți pentru a-i duce la graniță. Aproape de graniță, i-a dat jos și i-a băgat într-o groapă, spunându-le să aștepte puțin, căci el se duce să cerceteze locul de trecere. Nu după multă vreme, au fost înconjurați de grăniceri care fusese înștiințați de călăuza bandit. Grănicerii au început să tragă rafale de pistoale automate asupra celor din groapă, omorând pe loc 23 dintre ei. Turcul nostru, Gafor, a fost împușcat în umăr și în mâna stângă, dar a stat în nemișcare în timp ce grănicerii și călăuza controlau și numărau morții. Celor care mai mișcau le trăgeau un glonte în cap spre a fi siguri că nu scapă niciunul. Trecând pericolul, Gafor s-a ridicat și a luat-o la fugă. Însă n-a nimerit granița italiană, ci a ajuns într-o comună de sloveni, unde sătenii, văzându-l plin de sânge, au anunțat miliția locală. Milițienii l-au întrebat cum s-au întâmplat lucrurile și după ce i-au auzit povestea, în loc să întocmească vreun act și să înceapă vreo urmărire, au râs cu poftă. Și totuși au fost și sute și sute de alți români care au fost duși la graniță și lăsați să treacă dincolo, la Triest, în Italia, sau în sudul Austriei. Aceștia, împreună cu cei care ajunseseră la Viena, prin Ungaria, ori cu cei care scăpaseră din România comunistă pe apă sau prin aer, au fost, de fapt, cei care au avut șansa la o viață nouă de cealaltă parte a cortinei de fier. Ceea ce era comun pentru mulți refugiați politici români era că, după ce ajungeau dincolo de bariera care diviza Europa, urmau alte săptămâni sau luni sau ani de viață în lagăre pentru refugiați. Însă acestea erau substanțial diferite de lagărele pe care le cunoscuseră în Iugoslavia sau în alte țări comuniste. Amenajate de obicei în foste centre de detenție, care funcționaseră în timpul celui de-al doilea război mondial, aceste lagăre pentru refugiați politici erau o necesitate pentru autoritățile occidentale, care se vedeau nevoite să asigure cazare, masă și protecție miilor de refugiați, nu doar din România, ci și din celelalte țări est-europene, care își căutau o viață nouă în libertate. Așa că și aici exista o supraaglomerare, însă refugiații se bucurau de libertate, de șansa de a primi ajutoare de la diferite organizații de caritate, de obicei pe filiere religioase, catolice sau protestante, și de a-și căuta o slujbă din care să se întrețină. Și tot aici erau și supuși interogatoriilor de către agenții serviciilor de informații vestice, pentru care astfel de nou veniți constituiau surse utile de date despre ceea ce se petrece în țările comuniste din răsăritul continentului. Iar apoi plecau mai departe, spre țările unde încercau să-și facă un rost. În acei ani, Franța era centrul de greutate al exilaților români, atât datorită legăturilor istorice și a afinităților culturale existente până atunci, cât și pentru că acolo se afla deja o comunitate românească unde nou veniții puteau spera să obțină un ajutor. De asemenea, la Paris se înființaseră unele structuri de întrajutorare, dintre care cea mai importantă a fost Caromanul, condus inițial de inginerul Nicolae Caramfil, cel care a jucat un rol decisiv în modernizarea Bucureștiului în anii 30, iar ulterior de către Raul Bosi și Maria Brăescu. Acolo se distribuiau tichetele pentru mese la cantine și restaurante, se împărțeau haine și se găseau medicamente și cazări pentru cei în nevoie. Un rol important l-au jucat și structurile religioase, precum Căminul Bisericii Greco-Catolice de pe Rue de Ribera din Paris, parohia ortodoxă din capitala Franței, sau fondurile de sprijin ale Bisericii Catolice. Dar necesitățile erau mult prea mari pentru ceea ce puteau asigura toate acestea. De aceea, exilații se găseau în situații foarte grele. Mihail Țanțu, spre exemplu, era nevoit în 49 la Viena să se declare la prânz baptist, iar la cină adventist, pentru a primi o masă caldă, iar noaptea își găsea vocația de catolic, pentru a fi găzduit într-un cămin al comunității. Neagu Giuvara povestea în memoriile sale cum la Paris, la sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50, au fost cazuri de refugiați politici români care au făcut foamea la propriu, ajungând să doarmă pe străzi și să moară neștiuți de nimeni, roși de sărăcie, de frig și de singurătate. Nici pentru cei ce au reușit totuși să se integreze n-a fost ușor. Au trebuit să treacă peste bariera lingvistică, peste diferențele culturale și mai ales să învețe meserii noi sau, în cazurile fericite, să fie integrați în poziții unde își puteau fructifica pregătirea profesională din țară. La început, mulți au sperat că totul e doar o fază trecătoare, că exilul va fi, vorba Monicăi Lovinescu, o scurtă paranteză în viața lor. De aceea, unii sperau că momentul prăbușirii regimului comunist din România e cât se poate de aproape. Giuvara făcea antrenamente și sărituri cu parașuta, visând să participe la eliberarea țării sale. Monica Lovinescu și Adriana Georgescu Cosmovici își urau să petreacă următorul Crăciun într-un București liber. însă aceste speranțe au început repede să se stingă, măcinate de lipsuri și de timpul care se scurgea implacabil, dar și de frica generală de comunism și de posibilul avans al trupelor sovietice într-un posibil nou conflict. La bătrânețe, Neagu Giuvara admitea cu franchețe: nu mă sfiesc să o spun, ne era frică. În lagărele din Germania, Austria, Italia și chiar în Franța, un singur gând era printre refugiați: să emigreze cât mai grabnic spre ocean, în Statele Unite, în Canada, în America de Sud, în Australia, să pună oceanul între ei și valul sovietic pe care credeau că nu l-ar opri decât Oceanul Atlantic. Cei siliți să rămână pe continent socoteau în ascuns cum ar face la nevoie ca să ajungă în fugă până la Pirinei. De aceea, numai jumătate dintre refugiații politici din primii ani ai comunismului s-au stabilit în țările din vestul Europei. Restul au părăsit continentul. Jumătate dintre ei și-au continuat viețile în Statele Unite ale Americii sau Canada. În schimb, circa un sfert din totalul celor care au fugit din România comunistă s-au stabilit la mii de kilometri de țara natală, în Venezuela, Argentina, Brazilia, Libia, Australia sau chiar în Japonia. Au fugit cât mai departe de totalitarismul care le răscolise țara și alterase viețile, împingându-i să treacă prin niște experiențe deopotrivă riscante și traumatizante. Însă chiar dacă au supraviețuit tuturor acestor obstacole, cu o traumă tot aveau să se lupte pentru tot restul vieții. Despărțirea de o țară pe care n-ar fi vrut să o părăsească niciodată. Din aceeași teamă de comunism, țăranul bucovinean Dumitru Nămăgeanu avea să plece spre Australia, notând însă în ultimele pagini ale memoriilor sale că am pornit pe calea apelor la un drum lung în care am văzut multe lucruri necunoscute și neînchipuit de frumoase. Mergeam înainte cu trupul, dar sufletul îmi fugea înapoi, cu dorul după țară, cu gândul la casa părintească, cu amintirile din copilărie și tinerețe, care mă duceau din nou pe câmpiile întinse și prin pădurile dese de brad, fag și stejar, pe la izvoarele cristaline ale Bucovinei noastre sfinte. Pe zi ce trecea, mă depărtam de acele locuri neuitate, neștiind prin ce lume voi ajunge, când și dacă mă voi mai întoarce vreodată pe ogorul părintesc. Nici nu ajunsesem bine la locul sorocit și doream să mă întorc, înfiorându-mă de îndepărtarea la care mă aruncase soarta. Iar ca el au fost atâția alții. Colonelului Dumitru Neferu, sunetul unui clopot auzit pe Valea Loarei i-a răscolit dorul de clopote pe care le auzea din casa părintească de pe malul drept al Mureșului. Spionului Ilie Rada i-au dat lacrimile în anii 70 când a sosit cineva din țară aducându-i o țuică românească și o ie din zona Bihorului. Locotenent colonelul Gheorghe Sandu plângea de fiecare dată când își amintea de soția și de copiii pe care îi lăsase în țară și nu izbutise să-i scoată. La fel făceau și mulți alți exilați când în primii ani de după 47 auzeau la Europa Liberă sau la vreun eveniment imnul regal. Doctorul Nicolae Florescu, înainte de a muri la Sydney în toamna lui 63, a lăsat ca ultimă dorință ca osemintele sale să fie reînhumate în țară, după ce țara sa natală va fi din nou liberă. Sau, poate și mai tragic, Nechita Obreja a ajuns să ceară în 58 repatrierea în România comunistă, argumentându-și decizia prin dorul de a se reculege la mormintele părinților, decizie pe care cu siguranță a regretat-o în anii grei de detenție politică din țară. Vă spun sincer că m-am gândit mult cum să încheie episodul de astăzi. Niciun sfârșit nu mi s-a părut că ar putea rezuma acest capitol pe cât de tragic, pe atât de necunoscut al comunismului românesc. Așa că fără a cădea în patetism, o să mă opresc asupra detaliului comun al majorității celor care au fugit din România în primii ani ai războiului rece. Despărțirea forțată și brutală de țara lor natală. Sunt oameni care, în alte condiții istorice, nu ar fi plecat niciodată, dar care, din cauza vremurilor pe care, din păcate, le-au străbătut, au plecat departe, păstrând însă o singură speranță, de a trăi din nou în țară. Poate că timpurile pe care le traversăm nu sunt cele mai grozave, însă noi, cei de astăzi, avem măcar această șansă la care cei despre care v-am povestit au tânjit și au suferit, fără, în cele mai multe cazuri, să o mai regăsească vreodată. Așa că poate că n-ar fi o idee rea să apreciem norocul pe care îl avem astăzi în vremurile în care trăim și nu pe cele de ieri despre care am povestit și vom povesti în continuare în seria aceasta. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la Surfshark care ne sponsorizează de atâta timp, găsiți oferta lor în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!